My dear brethren and sisters,
mahal kong kaigsoonan, mapasalamaton ako nga nagpuyo kita sa panahon nga may mga apostolis ug propeta nga naglakaw sa yuta maghatag og kadasig ug giya kanato. Ako mo pamatuod na si President Hinckley tinuod nga propeta sa Dios sama ni Moses, Abraham ug sa tanang ubang mga propeta sukad sa pagsugod sa kalibutan. Mapasalamaton ako sa iya mga tambag ug inibuntagas kay gyud ang maangkon sa pagtapos ng konferensya nga madungog kaniya. Karon mamulong ako labi na sa mga tanong lalaki ug mga babae sa simbahan ngadto sila mga ginikanan ug mga leaders kabataon na mamulong usab ko sa mga bantugan single adults nga dunay talagsaong talento kasarang ug potensyal sa pagserbisyo sa gingharian. Nag-ingon si President Hinckley, may tungod nini nga kaliwatan walay higayon nga sama niini. Mao kini ang usa ka mahinungdanong panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Wala pa may tabo nga dunay ingon nga sama ka kaliwatan nga kabataon tinuod kamo nga kaliwatan nga pinili kamo ng mga batanon sa Zion, adunay may nung ganong paghimuon na tagan sa tanang talento kay gayunan bisan diin kamo magpuyo pagbuhat sa mga butang saman sa langit. Nagampo ako ng komentaryo nin nga po na makatabang ninyo sa inyong pangandoy. Yadtong February 1852 sa kabatanong babae gagingalan og Hannah Last Conarby gibunyagan nito sa England. Dili ang mahilom og balaang kasinatian na sinati sa kadaghanan. Apan gilagway niya kinis ng mga pulong. Among nakita ang balay gilibutan sa mga gubot nung naglisod kami sa pag-agi so wala pa kami makabot sa daplin sa tubig. Diin ako bunyagan ang akong bana o may bunyagan ako taliwala sa mga bato nga gilabay nga rikan namo og nga singgit o walay usa nga naigo ka namo. Salamat sa Diyos sa milagroso namong pagkalingkawas. Ang iyang kinabuhi humani anak dili sayon. Paglabay sa mga tuwing misulat siya nini mga pulong. Kinsang dapig sa Diyos, kinsakit karong panahon ng pagpakita ng utana sa walay kan kinsang dapig sa Diyos. Bisan tuod kini nga makupulong o sa kakanta, wali kani kanon ay nahimo sa tungod sa sa matag bata o lalaki o babae, kinsang naasa dapig sa Ginoo? Ang tubag dapat ako. Apan pagkunta na kini sa panahon ni Nipay sa diyang ginomit na agis yung aman si Nipay misugo sa yung igsong lalaki sa magbalik sa Jerusalem. Sa diyang may bagulbol sila man o glemwel ang pangunta na misantop nga to ni Nipay. Kinsang dapig sa Ginoo kini ang tubag ako. Nga sa laing pagkasulti ako mo naadtong mubuhat sa mga butang sa Ginoo nga gisugo. Kaya ako nasayon nga Ginoo dili muhatag mga sugo ngadto sa katawhan gawas kang gawan siya mo andam og paagi alang kanila nga sila makatuman sa butang nga ilang gisugo. Sama usab niini sa batanong si David sa daang tugon hinumdumi kung giunsa isip batanong magbalantay nga bibisita siya mga igsuon sa panggubatan samtang nadungog na ang higantang Pilistano nga sugo Goliath og mihagit kaniya sa pagigaway og amang gugubatan sa Israel na ngahadlok matubang. Ang ilang tubag sa panguta, kinsang dapig sa Ginoo, dili ako. Hinoon, kinsa ako, apan dili ang batanong si David, nagdala lamang og bato og saplong nga magbalantay sa kaniro, ipatay niya ang higanti nag-ingon. Og ikaw nagdala og pinoti og bangkaw, apan ako mianis ang ngalan sa Ginoo, ining adlawan, nagtugyan ang Ginoo kanimo sa akong mga kontaron, ang tibok yuta, mahibalo nga dunay Diyos sa Israel. Og niya nang higayon na si David wala mag-ukon-ukon, middagan, aron pagsugat sa higanti. Og tungod siyang hugot nga pagtuos sa Diyos, si Goliath na patay, og ang Israel midaog. Ang akong mga batanong kaigsoonan, bisan ako mabiyahe, kikimamat sa langdang mga batanon sa makaninyo, kanunay nakigharong og modernong Goliath, diya paagi nga pagtintal nga makahimo sa paglabas at itong sumbanan gihatag si Ginoo. Labaw kay sa kalibutan, ikaw kadaadlaw, makadawat o mga sa katilingman, makadawat o mga pagtintal, dili igong kini mga pornograhiya o mga sa media o lakip sa mga television o internet nga misana paggamit o droga o alcohol sa laing pagkasulti walay adlaw nga mulabay nga wala kita pangutana o kinsa ang dapig sa Ginoo. Adun ako'y duha ka simple nga sugyot arong pagtabang ninyong makaandam sa pagtubag ni ana. Una, ayaw kalimot kung kinsa kamo. Ang simple nga pangamaturan anaa sa himnos sa mga bata nga nakatuna nato sa primary, ako anak sa Diyos. O atong maalamon nga maluloy ang amahan sa langit, wala mo padala dinhi kanato nga pasagdan nga maginasara. Mihatag siya nato nga piho nga giya sa pagtabang nato, malampos niya na iyang pabuhat nato. Aduna kita yung mga pamilya nga mutabang, umahigog mamutudlo ka nato. Aduna kita yung mga profita nga mugiya ka nato, giyatagan kita niya, pinagi sa presidency nga sumbanan nga brosyur, alang sa kaligon sa kabatanan uban ini nga panaad. Kami mo saad, kami mo sunod sa sumbanan magpuyo subay sa kamaturan ug kasulatan. Ug buhaton ug samo kinawanda kong kaalam ug nga makalahotay sa pagsulay uban nga kamo makaangkon sa tabang sa Espiritu Santo. Kanunay ako magdala sa gamay nga kopya sa brosyur, kanunay gihagit ko kamo sa pagbuhat sa ingon. Dayon kun kamo maghulat sa boss ug makahigayon ug kadyot kuha og basaha kini ug saad pag-usab nga musunod sa mga sumbanan. Akong isaad kaninyo sa inyong pagbuhat ni ingon ini kamo mga lipay ug may kalinay ug magkaisog dakong bilis sa kaugalingon. Samtang nagamit kamo sa inyong pagpili hinumdumi nga wala kamo maginusara. Dugang so sa kamaluluyon ug maluamong langit ng amahan, adunay uban nga magampo alang kaninyo aron makahimo kamo sa malamong pagpili. Sa akong pagabatan ng kumugas ug makigdate sa akong mga higala, maglisensya gyud ko sa mga ginikanan ug makauli nako ug maingon ani anako. Og dayon usa ka gabi ni ana, mipauli ako gikan sa pagigdate. Nanukto ko sa manaandan og dayon miabli sa pultahan. Sa akong pagbuhat niini, ang kahayag sa wana nakita anako ang akong nagluhod ug nagampo. Nahibalo ako nga siya nag-ampo alang kanako. Wala gyud ako makalimot niya ng kasinatian. O ang hibalo nga akong inahan mag-ampo gihapon alang kanako. Karon nakapaligo, nakapainumdum kanako. Kinsa ako, nga wala ako maginusara. Ang ako ay kasugyot, pagkaton sa pagpugong sa inyong huna-huna, kabahin sa planos kalipay nga gihatag sa atong langit ng amahan, mao ang pagpadala nato dinhi aron pagasulayan. Mao nga sa kanunay gayon, dunay mga pagtintal. Ang atong buhaton isip mga santo sa lahing mga adlaw, mao ang pagsunod sa kasuguan sa Diyos bisan pa sa mga tentasyon nga ibabag ni Satanas sa atong dalan. Sa akong kinaboy, ako nakablangan masayon ang pagbuhat kung mapugan nato atong hunahuna, ilabi na magmemoriya kita og musika, mga kasulatan og maing balak nga mga ipulis sa atong hunahuna maabot sa atong kasalabuhuna. Sa President Frank Packer may tambag sa pagmemorya og himno kung ang daotang nga na musulod sa saluwat makahimot pagpuli sa usa ka himno. Pamigamit og usa ka amigo, may usa ko ka amigo miswasot, usa ka adlaw na may biya sa akong opisina. Kuman ako malaga og duha ka bloke, ako nakahinumdong nga nagkanta sa ako anak sa Diyos. Sa akong paghinumdong og misantop kinis akong hunahuna, naamguhan ko nga sa paglabang nako sa kaligikan sa akong opisina, usa ka batong long langsulog dili maligdog. Ug diha na santop sa akong hunahuna ang awit nga anak sa Diyos misugod pagligid sa akong hunahuna. Niya nang adlawa, akong higala nakakaton og usa ka minungdanong leksyon may tungod sa kasarang sa paggugong sa hunahuna. Sa President Colbert Smith, misagyat og nindot nga tambagbahin ini nga hisgutan nga miingon. Adunay utlanan ang linya nga mao'y pagapiho tali sa teritoryo sa Ginoo, sa teritoryo sa Yawa. Kinadili kita mahimong maadto sa pikas kung kita anaa sa Yawa, og kita dili makadto sa Yawa kung anaa kita sa Ginoo. Og danihon kita sa magbitad. Busa nasayon nga mulampas lamang kita sa paglaglag ninyo pinaagis magpalayo ninyo gikan sa dapit nga may kaluwasan. Ang tema sa mutual alang sa 2007 naghatag usa ka saad alang niadtong himo ang hiyas nga dayan-dayan sa inyong hunahan nga walay paghunog unya ang iyang inyong pagsalig musumot sa kalimon sa tubangan sa Diyos ug ang Espiritu may maguban kaninyo kanunay. Ako mo patuod kaninyo ang Diyos buhi. Ako nasayon nga kita mga anak ug nakailas sa atong mga ngalan ug kitawa wala maginusara samtang naghimo kita sa minungdanong desisyon kada adlaw. Sa atong kinabuhi mahimo kamo nga magpili sa resulta nga mubutang ninyo sa habig nga linya o sa tikas nga bahin. Mao nga akong ihatag kaninyo kini nga hagit sa kabatan-onan ngadto sa mga batan-on pag kinabuhi kamo sa paagi nga magatubang kamo sa magpili tali sa pagkamaayog sa pagkadautan o kamo makadungog sa pangutana kinsan dapig sa Ginoo andam kamo mutubag uban sa tanan ninyong kaligo. Ako, sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Amen.